irraan gama deebiitiin Ameerikaa dhufanii kabar 2018 ji'aan duratti jalqabe warri guutachuma jira. Isaaniin guutattanii milkii teessee eeggachuu jirtan akka warri nam dogoggorsu isaaniin somnee of eegadha jedheetiin itti dhaame embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru. Mallaskaachuu amma haa ta'uudhaan Finfinnee erge tujube.
Mootummaan Ameerikaa carraa deebii kennuudhaan biyyoota adda addaarraa namoota gara biyya isaatti akka godaanan gochuu erga jalqabee waggoonni lakkaa'amaniiru. Itoophiyaa keessaas waggaatti namoota 4,000-5,000 ta'antu deebiidhaaf iyyata galfataa jechuudhaan embasii Ameerikaa Finfinneetti argamu keessatti itti gaafatamaa kutaa hojii ittisa waliin dhawuu kata'an Toomaas Biil gara Ameerikaa dhaquuf fedhii guddaan jiraachuu dubbatan. Fedhii guddaa akkasii ilaaluudhaan kanneen kanarraa bu'aa argachuu fedhan jiraachuu beekuun danda'ameeraa jedhu. Hojiin waliin dhawuu hedduun raawwatamu isaallee argaa jirraa jedhan.
Malli baratameef ittiin waliin dhaan namoonni agi tokko namoonni diivii akka argataniif kan gargaaran ta'uu ennaa dubbatan dhageenya. Namoonni akkasii garuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waliin hariiroo yookaan immoo bakka bu'umsa tokkollee hin qaban. Namoonni kana godhan gama poostaa yookaan bilbilaan carraa diivii lootirii injifattaniittu jechuudhaan namootatti dubbatu.
Ittaansuudhaanis carraa diivii argachuuf ulaagaaleen tarreeffaman jiraachuu yaadachiisaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaaf kutaa 12 kanneen xumuraniif gosa barnootaa 5 qabxii gahaa kan argatan yookaan digirii yuunivarsiitii qabaachuu qabu jedhu. Sana ta'uu baannaan immoo muuxannoo hojii gama qabaachuutiin waan irraa barbaachisu guutuutu irraa eegamaa jedhaniiru.